Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, այդ ժամին մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Կոալիցիոն նոր սկանդալ խորհրդարանում Բարգավաճ Հայաստանը մի ամբողջոր բոյկոտում է ազգային ժողովի աշխատանքները։
Հաշվի առնելով խորհրդարանում ստեղծված ոչ կոնստրուկտիվ իրավիճակը։
Լրագրող Հայկ Գևորգյանը նոր մանրամասները հրապարակում իրեն մեղսագրվող միջադեպից։
Գոռաց «Ոխ» ու կանգնածը մյուս մեքենայի հետևում։
Պաշտոնական Անկարան բացատրություններ է պահանջում Շվեցարիայի դեսպանից նախարար Եգեմեն Բաղշի դեմ քննություն սկսելու համար, չնայած նախաքննությանը Բաղշը կրկին ժխտում է հայոց ցեղասպանությունը։ Կոնդրադառնանք նաև, որ վահրատապ մյուս իրադարձություններին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Շվեյցարական Սյուրիխի դատարանը պաշտոնական հետաքննություն է սկսել Թուրքիայի եվրոինտեգրման հարցերով նախարար Եգեմեն Բաղիշի Դավոսում արված հայտարարությունների առթիվ, որոնցում թուրք պաշտոնյան հիշեցնեմ ժխտել էր հայոց ցեղասպանության փաստը։ Շվեյցարական դատարանի այս քարն արդեն իսկ արժանացել է թուրքական կողմի քննադատությանը։ Ես չգիտեմ, կարծիք աշխարհում որևէ ուժ, որ կարողանա ձերբակալել թուրք նախարարին, եթե հարկավոր լինի, ես կվերադառնամ Դավոս և կրկին նույնը կասեմ, հայտարարել է Բաղիշը։ Թեմայի մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ու արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն նախկին վարչապետ Միխայել Ֆրատկովն այսօր ժամանել են Դամասկոս Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ երկու մարկա ճգնաժամը հաղթահարելու ուղիները քննարկելու նպատակով։ Ռուսական պատվիրակության այցին զուգահեռ մարտերը Սիրիայի մեծությամբ 3-րդ Հոմս քաղաքի համար շարունակվում են։ Սիրական ընդդիմությունը պնդում է, որ Հոմսում ծավալված մարտերի ընթացքում միայն 2 շաբթի օրը 100 խաղաբնակիչ է զոհվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու մասին կարգադրություն է ստորագրել։ Այդ կարգադրության համաձայն կսառեցվեն Իրանի Միացյալ Նահանգների սկողության տակ գտնվող բոլոր ներառյալ ամերիկյան բանկերի արտերկրյա մասնաճյուղերում գտնվող միջոցները։ Տեհրանի դատարանը 14 տարվա ազատազրկման և 10 տարվա աքսորի է դատապարտել բլոգեր Մեհդի Ղազալիին։ Հայտնի բլոգերն ինտերնետում սուր քննադատության էր ենթարկել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի վարած քաղաքականությունը։ Սա վերջին շրջանում բլոգերների դեմ Իրանում հրապարակված ամենախիստ դատավճիռն է։ Հունաստանի կառավարությունն այսօր նիստ է գումարել քննարկելու հակաճգնաժամային նոր փաթեթի մանրամասները։ Եվրամիության կառույցները խոստացել են Աթենքին ֆինանսական օգնության նոր տրանշ տրամադրել միայն պետական ապարատի կրճատումների դեպքում։ Նախատեսվում է, որ առաջիկա ամիսներին աշխատանքը կկորցնեն հունական պետական ապարատի առնվազն 15,000 ներկայացուցիչ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն երկրորդ օրն է խորհրդարանում միմյանց դեմ բացահայտ պայքար են մղում կոալիցիոն գործընկերները՝ Բարգավաճ Հայաստանն ու Հանրապետականը։ Երեք բարգավաճականները երկու անգամ չմասնակցեցին կառավարության ներկայացրած օրինագծի քվեարկությանն ու տապալեցին նախաձեռնությունը։ Այսօր էլ փոխադարձ հանդիմանություններից ու քննադատություններից հետո բարգավաճականները էլ ավելի են սրել մթնոլորտը։ Կոալիցիոն կուսակցության ներկայացուցիչները հրապարակավ դուրս են եկել դահլիճից և հայտարել, որ մեկ օրով բոյկոտ ուման խորհրդարանի աշխատանքները։ Իրադարձությունների զարգացմանը տեղում հետևում է Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի այսօրվա նիստի մեկնարկին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանն ընդերցեց հայտարարություն, ըստ որի խմբակցությունը բոյկոտում է խորհրդարանի այսօրվա նիստը և լքեց դահլիճը։
Հաշվի առնելով խորհրդարանում ստեղծված ոչ կոնստրուկտիվ իրավիճակը։
Իդեպ, Նաիրա Զոհրաբյանը չհասցրեց նիստերի դահլիճում հրապարակել հայտարարության ամբողջական տեքստը, քանի որ նիստը նախագահ Սամվել Նիկոյանն անջատել էր նրա խոսափողը։ Նաիրա Զոհրաբյանն Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, որ Բարգավաճ Հայաստանը բոյկոտում է միայն այսօրվա նիստը։
Իսկ վաղը կմասնակցեք։ Հիմա այսքան չի քննարկվում ընդհանրապես բոյկոտելու հարցը։
Ոչ, նման հարց մենք չենք քննարկում, ինչի համար։ Մենք խորհրդարանում անելիքներ ունենք։
Դերևս կոալիցիայի անդամ համարվող Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարությամբ իր այսօրվա որոշումը բացատրում է կանխիկ գործառնությունների սահմանափակման մասին և մի քանի այլ օրինագծերի հետ կապված երեկվա քննարկումն ու դրան հաջորդած իրավիճակը։ Երեք հանրապետական պատգամավորները, գնահատելով այս օրինագծին Բարգավաճ Հայաստանի չքվեարկելու փաստը, հիշեցրել էին, որ դրա նպատակը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Նաիրա Զորաբյանն ասաց, նախագծի նպատակը բնավել կոռուպցիայի դեմ պայքարը չէ։
Նախագծի նպատակը վերամբարձ և անպաղ բոլոր հայտարարությունները չեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի նախագիծ, որը ի դեպ 2008 թվականից դրված էր շրջանառության մեջ, եթե այդքան հրատապեր կոռուպցիայի դեմ պայքար, եթե իրականում դրա նպատակը կոռուպցիայի դեմ պայքարն էր, ապա առնվազն անհասկանալի է, թե ինչու 5 տարի չեն որոշում կոռուպցիայի դեմ պայքարել։
Հանրապետական խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանի այսօրվա բոյկոտից հետո 20 րոպեանոց ընդմիջում խնդրեց, հետո շարունակվեց ազգային ժողովի աշխատանքը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանին հարցրինք, իսկ ինչու նա խնդրեց ընդմիջման տարբերակը։
20 րոպե վերցրեցի, որովհետև քվեարկությունները ըստ կանոնակարգի պատեհ ժամանակ են կանոն։ Դա լիճու, որովհետև Բարգավաճը բոյկոտի գնաց, շատ քիչ պատգամը քվորում կար, բայց պատգամավորները քիչ էին։
Իդեպ դահլիճում մնացած կոալիցիոն պատգամավորներն այսօր հատուկ ջանքեր գործադրեցին, որպիսի ապահովեն մի շարք օրինագծերի քվեարկությունը։ Ազատություն ռադիոկանի տեսախցիկն արձանագրեց, թե ինչպես են պատգամավորները քվեարկում նաև ուրիշների փոխարեն։
Նշեմ, որ իմ գործընկերների պատրաստած հեռուստատեսային ռեպորտաժները կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ձեզ հարմար ժամանակ՝ azatutyun.am։ Նախընտրական տրամադրությունները նաև ընդդիմադիր դաշտում արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է ազգային կոնգրեսում քննարկումներ են նախընտրական ցուցակի ձևավորման շուրջ, հիշեցնենք, կոնգրեսը հայտարարեց, որ առաջիկա ընտրություններին կմասնակցի կառույցի անդամ մոտ 2 տասնյակ քաղաքական ուժերի դաշինքով։ Այսօր նրանցից մեկի, ՀԺԿ-ի ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը խոստովանել է, որ նախընտրական դաշինք կազմելն ու մեկ միասնական ցուցակ ձևավորելը բարդագույն խնդիր է մեկ հարկի տակ հավաքված տասնյակ ընդդիմադիր ուժերի համար։ Մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանի ներկայացմամբ բարդագույն խնդիր է ՀԱԿ-ի համամասնական ցուցակի կազմումը։ Նման հայտարարություն Դեմիրճյանն արեց այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նշենք, որ վերջին շրջանում լրատվամիջոցներում հայտնվել էին հրապարակումներ, թե ընդդիմադիր դաշինքում, որը ընդգրկում է շուրջ 2 տասնյակ քաղաքական ուժեր, տարաձայնություններ են ի հայտ եկել համամասնական ցուցակի ձևավորման արդի շուրջ։ Լսենք Ստեփան Դեմիրճյանին։
Ինչ վերաբերում է տարաձայնություններին, գիտեք ինչ, հեշտ գործ չէ, ցուցակ կազմելը բավականին լուրջ ծանր գործ է, պրոբլեմներ լինում են նույնիսկ մեկ առանձին վերցած կուսակցությանները, բնականաբար հեշտ չէ ցուցակ կազմել, երբ մի միավորման մեջ ընդգրկված են բազմաթիվ ցուցակցներ, տասից ավելի ցուցակցներ, կան նաև անհատներ, անարժանի մարդիկ, ըստ բարդ գործ է, բայց իհարկե անլուծելի խնդիր չկա։
Քիչ անց, երբ ՀԺԿ-ի առաջնորդին հարցրեցինք, թե խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ՀԱԿ-ը բանակցություններ վարում է այլ քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության կամ միգուցե նախընտրական դաշինքի ստեղծման շուրջ, Ստեփան Դեմիրճյանը նաև թե ինչ պատասխանեց։
Դե գիտեք ինչ, արդար ընտրությունների շուրջ կարելի է համագործակցել ամենատարբեր ուժերի հետ։ Այս առումով տարբեր ուժերի հետ իհարկե պատրաստ են համագործակցել։ Հրաբերում է դաշինքին, ապա գիտեք ինչ, հիմա դաշինքների մասին որևէ խոսք չկա, ոչ։ Ինքնին արդեն բարդագույն խնդիր է ցուցակ ձևավորել այս դաշինքով։ Պետնաշով չմոռանանք, որ ՀԱԿ-ը արդեն ինքնին լուրջ միավորում է։
Դեմիրճյանը տեղեկացրեց, որ մինչև փետրվարի վերջ ՀԱԿ-ը ավարտին կհասցնի իր համամասնական ցուցակի կազմումը։
Ну, ժամանակ դեռ կա, այսինքն կարծում եմ փետրվարի վերջին արդեն հստակություն կմտնի այս հարցում, չէ՞ փետրվարի վերջ բոլոր հարցերը ես լուծումները կստանան։
Ներքաղաքական վերջին զարգացումներին ու լրագրող Հայկ Գևորգյանի հետ կապված վերջին միջադեպին այսօր ակտիվորեն անդրադարձել է նաև Երևանյան մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայկ Գևորգյանը այս
առավոտի խմբագրական
հայկական ժամանակօրաթերթի լրագրող Հայկ Գևորգյանը, ով բանտում 72 ժամ մնալուց հետո 3 ազատ արձակվեց, այսօր նոր մանրամասները ներկայացրել իրեն մեղսագրվող միջադեպի վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, ոստիկանությունը պնդում է, որ Հայկ Գևորգյանը հունվարի 13-ին վերադրդի է ենթարկել մի քաղաքացու, ապա թողնելով նրան անօգնական վիճակում հեռացել։ Մինչդեռ լրագրողը պնդում է, թե գործով անցնող տուժողին իր մեքենան ընդհանրապես չի դիպչել, և ոստիկանները սարքում են գործը լրագրողին լրացնելու համար, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայկ Գևորգյանը այսօր ներկայացնելով իրեն մեղսագրվող միջադեպի մանրամասները պնդեց, որ իր մեքենան թեկուզ անգամ 1 սանտիմետրով չի դիպչել գործով դժոխ Աշոտ Ֆրանգուլյանին։
Միանշանակ, նես չի որ ասենք ինձ թվացել է թե 5 սանտիմետրա, բայց իրականում կպել է, դեր չի, մի քանի 10 սանտիմետր հեռու է եղել մեքենայից։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Ինքը ոտքը բռնած գոռում ու նայում էր կողքերը, թե ով իրան կտեսնի։
Լրագրողի խոսքով հունվարի 13-ին ժամը 18-ի սահմաններում ավարտելով հարցազրույցը Էկոնոմիկայի նախարարությունում մոտեցել է մեքենային ու նկատել, որ մեկը սպասում է։
Փորձեցի հետ ընթացով դուրս գալ։ Տեսնում հետևը մեկը կանգնած է։ Ես մտածեցի, թե այդ կանգառներին, որ փող են հավաքում, ստայանշիկ են ասում։ Ես մտածեցի ինքնա 100 դրամանոցը պահեցի ձեռքը, որ մոտենա վերցնի։ Չեկավ։ Մի քիչ սպասեցի, հետո ինքը մի քիչ գնաց դեպի ինձնից ձախ։ Տեսա, որ մեքենայից արդեն հեռու է, մի քանի սանտիմետր շատ դանդաղ հետ տվեցի։ Հետո նաև տեսնում նորից հետ եկավ մեքենայի հետևը կանգնեց։ Էլի սպասեցի։ Մեկի սպասեցի, ինքը նորից գնաց այդ կողմ։ Դա եղավ մոտ երկու, 6 կամ 7 անգամ։ Տևեց մոտ կես րոպե, անընդհատ, ասենք 5 սանտիմետր հետն գնում ինքը կանգնած։
Որից հետո, ինչպես Հայկ Գևորգյանն է պատմում, ստիպված ձայնային ազդանշան է տվել։
Իբր թե նոր տեսա, որ այդ մեքենան շարժվում է ու գնաց մի կողմ։ Ես իրան նայելով, որ հաստատ համոզվեմ, որ ինքը կողքի մեքենայի հետևում է կանգնած։ Սկսեցի կամաց հետ գնալ։ Դե բնականաբար պիտի նայեմ, տեսնեմ աջ կողմից մեքենա գալիս է թե չէ։ Էլի շատ դանդաղ նայեցի այդ կողմ, ու ցած պտտվեցի, որ նորից իրան նայեմ, նորից հետամ այդ այհենց այդ պահին գոռաց վախ ու կանգնածը մյուս մեքենայի հետևում, ասում եմ մյուս մեքենային մոտիկ չի կանգնած։ Իչա իրանկարագրածով ուրիշ բառը ասել, բայց ես զուտ հայերեն եմ խոսել, ասել եմ, որ ոստիկանություն կկանչեմ, ինքը դեռ չանեց, ես մտածեցի, որ իրա այդ պլանավորածը տեղի չունեցավ, դեռ չանեց, ես ծողեցի գնաց։
Լրագրող Հայկ Գևորգյանի ասուլիսից մանրամասներ էր հաղորդում Կարլեն Ասլանյանը, թեմային կանդրադառնանք նաև մեր երեկոյան եթերաժամին մինչ այդ խոստացված մամուլի տեսությունը, ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Մի քանի ամիս առաջ իշխանությունն ուզում էր, եթե ոչ ամբողջությամբ պարգելել, ապա գոնե այապես սահմանափակել օլիգարխների մուտքը խորհրդարան վերջերս, սակայն այդ ծրագրերը կարծես թե վերանայվեցին։ Դատելով նրանից, որ իրենք բիզնեսմենները արդեն իսկ հայտարարել են, որ ցանկանում են պատգամավոր դառնալ, ինչպես նաև քաղաքական գործիչների պնդումներից, որ այդ օլիգարխները բացարձակապես օլիգարխ չեն, այլ ակտիվ օրենսդիրներ, պետք է ենթադրել, որ գործարար խավն ապագա խորհրդարանում ներկայացված կլինի նույն քանակությամբ, եթե ոչ ավելի լայն գրում է առավոտի խմբագիրն արձանագրելով։ Բնականաբար նրանք չեն բանավիճի այն մասին, թե երկրի զարգացման որ կոնցեպցիան է ավելի արդյունավետ կամ արդիական, նրանց բանավեճը լինելու է բացարձակապես այլ թեմայով, ով է ժողովրդին ավելի ղուրբան լինում, ով է նրա դարդին դարմանանում և ով է նրա ոտից փուշ հանում։ Մեր կոալիցիոն հակասությունների թեմային անդրադառնալով երկիրը գրում է, երեք առաջին անգամ Բարգավաճ Հանրապետական Հակամարտությունը առարկայական դրսևորում ստացավ խորհրդանում, Բարգավաճ Հայաստանը տապալեց կառավարության ներկայացրած առանցքային օրինագծերից մեկի ընդունումը։ Սա ոչ միայն ինքնուրույնությամբ պարզ հավաստում էր, այլ հստակ քաղաքական գնահատական կառավարության տնտեսական քաղաքականությանը, գրում է երկիրը հավելելով։ Իհարկե, սա դեռ կոալիցիոն իշխանական երկու ուժերի վերջնական ապահարզան չէ, բայց իր այս քայլով Բարգավաճ Հայաստանը հստակ ցույց տվեց, թե իրականում որքան բան է կախված իրենից, իշխանության պահպանման տեսանկյունից։ Նույն թեմային անդրադառնալով 168 ժամը գրում եմ, ինչ կոալիցիոն յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո իշխանական խոսնակները հայտարարում են կոալիցիոն համերաշխության մասին, երեք ազգային ժողովում հերթական անգամ ապացուցվեց, որ կոալիցիան իրականում կախված է մազից։ Հրապարակն էլ անդրադառնալով Հայկ Գևորգյանի գործին գրում է. «Անշուշտ հասարակական աղմուկն իր դերը խաղաց և սա այն քիչ դեպքերից էր, երբ անկախ քաղաքական ու գաղափարական տարաձայնություններից բոլորը միակարծիք էին, որ ոստիկանությունը մեղմ ասած սխալ է թույլ տվել. Միաժամանակ կարող ենք շատ տխուր հետևություն անել. Եթե նման սխալներ են թույլ տալիս լրագրողի նկատմամբ, ինչեր են անում շարքային քաղաքացիների հետ և արդյոք դրանք հասնում են հասարակությանը»։
Արևմտյան լրատվական գործակալությունները Երևանից հաղորդում են Թուրքիայի Եվրամիության հարցերով նախարար Էգեմեն Բաղիշի դեմ Շվեյցարիայի իրավապահ մարմինների սկսած քննության վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, շաբաթներ առաջ թուրք նախարարը Շվեյցարիայի տարածքում հերքել էր հայ ցեղասպանությունն ու մարտահրավեր նետել Շվեյցարիային, որտեղ այս փաստը ժխտելու համար քրեական պատիժ է սահմանված։ Հիմա, երբ Շվեյցարիայի իշխանությունները գործի են անցել, պաշտոնական Անկարան բացատրությունների համար արտգործնախարարություն է կանչում Թուրքիայում երկրի դեսպանին։ իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է Տաթև Լազարյանը, լսենք վերջին մանրամասները։
Թուրքիայի Եվրամիության հարցերով նախարար Էգեմեն Բաղիշը այսօր ևս մեկ անգամ պնդել է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ նախկինում արած իր ժխտողական հայտարարությունները, որոնց պատճառով Շվեյցարիայի դատախազությունը հետաքննություն է սկսել։ Բաղիշը հայտարարել է, որ պատրաստ է կրկնել իր հայտարարությունները և կոչ է արել շվեյցարացի դատախազին զուր ժամանակ չկորցնել, հավելելով, թե չկա այնպիսի երկիր, որ կարող է ձերբակալել թուրք նախարարին։ Շվեյցարիայում ցեղասպանության ժխտումը քրյորեն պատժելի է և այն բանից հետո, երբ Բաղիշը Ցյուրիխում լրագրողների հետ հանդիպել դիպմանը ցուցադրաբար ժխտել էր հայոց ցեղասպանությունը և հավելել, թե չի վախենում իր խոսքերի համար ձերբակալվելուց, Ցյուրիխի դատախազությունը հետաքննություն էր սկսել, պարզելու համար թուրք նախարարի դեմ քրեական գործ հարուցելու համար հիմքեր կան թե ոչ, մեկնաբանելով թուրք նախարարի այս հայտարարությունը Շվեյցարիա-Հայաստան ընկերակցության նախագահ Սարգիս Շահինյանը կարծիք հայտնեց, որ Բաղիշի խոսքերը պրովոկացիոն բնույթ ունեն։
Հենց իրեն հայտարարության մեջ ինքը այդ մարդահրավերի ծևնալ որտեգրած է։ Բադահագան չէ, որ այս քայլը դեղի ունեցած է Շվեյցարիայի մեջ, քանի որ ռազմավարությունը Թուրքիայում նրա հետ կապված է, որ ուզում են ցիծաղելի դարձնել, դգարացնել այդ օրենսդրությունը ժողովրդականության թեմ, որը կորձում է։ Եվ բոլոր աշխարհի մեջ այս բաղուս միայն դեղը, որ այդ օրենսդրությունը կորձում է, Շվեյցարիայում է։ Խոս է, որ փուն մարդը խաղցվում է, այսինքն եթե Թուրքիո դեսանգյունից իրենք կարողանան դգարացնել կամ նույնիսկ ոչնչացնել Շվեյցարիո օրենսդրության գիրարությունը, ուրեմն դա կնշանակե, որ ևս բագաս դա պիտի կարողանա գիրարվել Ֆրանսիայի մեջ։ Եվ դա ջադրագի խաղ է, որոնք իրենք փորձում են այս բաղուս անել առաջին հերթին Շվեյցարիայում, որպեսզի վերջնական հարվածը հասնի Ֆրանսիայում։ Գարձում եմ, որ այս պրովոկացիան Արոն Էջամեն Բաջիսի կողմէ Շվեյցարիայի օրենսդրությունը ձեռքի դարձնել պիտի ավարտի ավագան վատ անակնկալով, թե իրեն համար և թե թուրքական պետական ժողովրդականության համար։
Նախորդին Թուրքիայի արտգործնախարարությունը կանչվել Անկարայում Շվեյցարիայի դեսպան Ռեյմոն Կունսը, շվեյցարացի դիվանագետից բացատրություններ են պահանջել Բաղիշի դեմ հարուցված գործի առնչությամբ և փոխանցել, որ այդ փաստը անընդունելի է պաշտոնական Անկարայի համար։
Երևանում է հայ-ռուսական միջկառավարական տնտեսական հանձնաժողովի ռուսաստանյան ղեկավարությունը այսօր Հայաստանի իշխանությունների հետ հանդիպումների ժամանակ կողմերը հայտարարել են, թե գոհ են համագործակցության մակարդակից և մտադիր են մի քանի նոր ծրագիր նախաձեռնել, այդ թվում գյուղատնտեսության և կրթության ոլորտում, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության առաջին փոխվարչապետ Վիկտոր Զուբկովն ու Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը համատեղ հանդիպումից հետո հանդես եկան հայտարարությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, հայտարարեց վարչապետ Սարգսյանը։
Քննարկեցին գյուղատնտեսության զարգացմանը վերաբերող հարցեր, մասնավորապես համագործակցությունը գյուղտեխնիկայի ներբերման համար, ծերմաշուի որակյալ ներբերման հարցում, ինչպես նաև ծերմաբուծական մեր կենտրոնների արդիականացման հարցում։
Երեք եւ այսօր մենք իսկապես կառուցողական եւ որ ամենակարևորն է արդյունավետ բանակցություններ ենք անցկացրել ռուս-հայկական առևտրատնտեսական համագործակցության շուրջ, այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Վիկտոր Զուբկովը։ 2011 թվականին երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը կազմել է մոտ $1 միլիարդ, դա վերջին 4 տարիների ընթացքում լավագույն ցուցիչն է, սակայն դա դեռ սահմանը չէ, հավելեց փոխվարչապետը։ Ըստ ռուսաստանցի պաշտոնյայի կարելի է Հայաստանում բացել ռուսական Ռոսսելխոզ բանկի ներկայացուցչություն, որի վարկային պորտֆելը կազմում է 1.5 տրիլիոն ռուբլի։
Считаем, что в состоянии открыть здесь представительство и начать работать с сельхозпроизводителями Армении по кредитованию.
Կարծում ենք, որ ի վիճակի ենք Հայաստանում բացել ներկայացուցչություն և սկսել վարկավորման աշխատանքներ գյուղատնտեսական ապրանք արտադրողների հետ։ Զուբկովի խոսքով Հայաստանում կարելի է բացել նաև Ռոսագրոլիզինգ ընկերության դուստր ձեռնարկություն, որը կզբաղվի գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման աջակցությամբ։ Բացի գյուղատնտեսության բնագավառից, համագործակցության մեծ պոտենցիալ կա նաև կրթական ոլորտում, նկատում է Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետը։ Ըստ նրա, այդ կապակցությամբ հաջորդ քայլը կարող է լինել Երևանում Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի մասնաճյուղի բացման աշխատանքների ավարտը։ Այդ ամենն արձանագրված է մինչև 2020 թվականը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև երկարաժամկետ տնտեսական համագործակցության հայեցակարգում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամատրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արգելյուն կնդիրները, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարի։